Rīga nav valsts valstī. Rīga ir Latvijas galvaspilsēta. Un ļoti svarīgi ir, ka galvaspilsētas vadība strādā kopā ar mūsu valdību, Latvijas valsts valdību. Līdz šim šī sadarbība ir bijusi diezgan vāja. Un savukārt mēs, kā partija, kurai ir premjers, kuri valdībā, to varam nodrošināt. Vēl jau vairāk mēs esam partija, kurām ir ļoti daudz pašvaldībās, gan pašvaldību vadītāji, gan arī deputāti, un mēs labāko praksi noteikti ieviesīsim arī Rīgā.